Tokofaro ambin'ny folo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mialahy amin'ny taninao sy ny havanao ary ny ankohonandrainao, ka mankanisany amin'ny tany izay asehoako anao, ary ataoko misy firenena lehibe avy aminao, hitahanao a, ary ataoko malaza ny anaranao, ko aoka ianao ho fitahiana ho an'ny olona, ary hita izay mitsodrano anao a, fa hanozona kosa n'izay miantso loza ho anao. Ary ny firenena rehetra eny ambonin'ny tany dia anao izay azo ny fitahiana amin'ny alalanao. Dia nandeha i Abrahama arak'izay efa nilazain'i Jehovah taminy, ary niaraka taminy koa Lota. Ary 570 taona i Abrahama fony izy niala tao Harana. Ko nentiny Abrahama sara ivadiny sy Lota zanadrahalahiny mba mifananana rehetra voangona izy ireo sy ny olona rehetra izay efa azony tao Harana. Ary niainga izy ireo ka nankany amin'ny tany Kanana. Dia tonga tany amin'ny tany Kanana izy ireo tamin'ny farany. Ary namaky vaky an'ilay tany Abrahama ka tonga hatrany amin'ilay toerana atao hoe Sekema teny akaikin'ireo azo Beny More. Ary ny Kananita ny tao amin'ilay tany tamin'izany fotoana izany. Ary niseho tamin'ny Abrahama Jehovah ka niteny hoe, ny taranakao no omeko ity tany ity. Avy eo Abrahama dia nanorona alitara teo an'i Jehovah izay niseho taminy. Ary niala teo izy ka nifindra nankany amin'ny faritra Betendrimbohitra ny antsinanan'i Betela. Dia nanangana ny trano laina izy ka i Betela no teo andrefany ary iahy no teo antsinanany. Ary nanorona alitara teo an'i Jehovah izy ka niantso ny anaran'i Jehovah. Taty aoriana dia nifindra lasy Abrahama ka nifindrafindra tobona kany Negeba. Ary nisy mosara teo amin'ilay tany ka nidina nankany Ejipta Abrahama mba hivahin'ny tany satria mafy ny mosary teo amin'ilay tany nisy azy. Ary raha voahiditra ny Ejiptiny mihitsy izy dia niteny tamin'ny sara ivadiny hoe, azafady ange ianao e, fantatro tsara fa vehivavy tsara tarehy ianao, ko tsy maintsy hahitanao ny Ejipsianina ka ilaza hoe io ny vadiny, dia ho vonondry zareo a, fa ianao kosa ho tsimbininy, ko mba lazao hoe anabaviko ianao mba handeha tsara ny zava-drehetra ka tsy hisy anjohano ny aminao ary ho velona noho ny aminao. Ko raha vao niditra tao Ejipta Abrahama dia hitany Ejipsianina fa tena tsara tarera vehivavy. Ary nahita azy koa ireo olona ambony tao an-dapany farao ka nidera azy tamin'ny farao. Ko nentina nankao an-tranon'ny farao raha vehivavy. Ary tsara fanahy tamin'ny Abrahama farao noho ny amin'ny vehivavy. Ko nanjary nanana ondry sy omby sy apondra sy mpanompo lahy sy mpanompo vavy sy apondra vavy ary ramevy Abrahama. Ary Jehovah nahatonga loza lehibe tamin'ny farao sy ny ankohonany noho ny amin'ny sara ivadiny Abrahama. Dia natsoy ny farao i Abrahama ka hoy izy, fa ino ny tiana taonao tamiko? Nahoana ny tsy nilazainao tamiko fa vadinao izy? Nahoana ianao no nilaza hoe anabaviko izy ka efa saika akahazo vady a? Ko ankehitriny io ny vadinao, ento izy dia mandehana. Ko nomeny farao baiko momba ny Abrahama ny olony, dia nateriny izy ireo i Abrahama sy ny vadiny mba amin'izay rehetra nananany.